9. bob. Komillik. Komillik vaqt talab etadi. Bu kitob ustida ishlar ekanman, asrning 3dan 1 qismini masihiy inson sifatida yashab qo'yganimni tushundim. Maktabda yuqori sinfda o'qib yurgan paytimda qalbimni Isoga topshirganimdan keyin mana 33 yil 3 oydan beri Isoga ergashib kelaman. Hayotimning qaysidir davrlarida unga yaqinroq bo'lganman. Qaysidir davrlarda esa uzoqroq. Meni qiynaydigan savollardan biri quyidagicha. Mana shu 33 yil davomida ruhiy o'sish menga hamroh bo'ldimi? Yoki yillar o'tgani bilan ruhiy darajam o'smay, bir joyda aylanaverdimmi? Men Isoga umid qilmagan, hatto muqaddas ruhning ishiga qarshilik qilgan, unga itoat qilmagan va butun qalbim bilan unga ergashmagan vaqtlarimni alam bilan eslayman. Shubha yo'qki, o'sish vaqt talab qiladi. Faqat sholg'om bir necha oyda o'sib yetilishi mumkin, lekin inson bunday o'smaydi. Ona qornida to'liq shakllanishi uchun chaqaloqqa 9 oy kerak bo'ladi. Lekin jismoniy yetuk bo'lish uchun yillar kerak bo'ladi. Inson hissiy, ijtimoiy hamda ruhiy kamolotga erishishi uchun undan ham ko'proq vaqt kerak. Biroq nima uchundir gap ruhiy hayot haqida ketganida, ko'p odamlar ruhiy o'sishni tezlashtirish mumkin deb hisoblashadi. Misol uchun, aksariyat insonlar ruhiy komillik to'g'ridan-to'g'ri Xudoga faol xizmat qilish, yakshanba xizmatlarida, o'y guruhlarida muntazam ishtirok etish va ko'proq kalomga oid ilohiy va ruhiy bilimlarni oshirish bilan bog'liq ekaniga ishonishadi. Practic Resurrection kitobida Eugen Peterson shunday degan: ruhiy komillikka erishishni tezlashtirish, dasturlash yoki qul bilan yasab olishning iloji yo'q. Masihda ulg'ayishni tezlashtiradigan vosita mavjud emas. Ruhiy komillikka olib boradigan qisqa yo'lni izlashdagi barcha urinishlar bizni boshib berk ko'chaga boshlaydi. Qolaversa, ruhiy komillikka erishish yo'lidagi shoshqaloqligimiz bizning komil emasligimizni ko'rsatadi xolos. Birodar Lorenz Masihdagi juda g'ayratli singil haqida o'z fikrlarini aytgan. Nazarimda uning ezgu istaklari juda ko'p, lekin inoyatdan ham ilgarilab ketishga oshiqadi. Hech kim darrov muqaddas bo'lib qolmaydi. Siz ham mana shu qadrdon singlimizdek, inoyat imkon berganidan ham tezroq olg'a intilishga urinmayapsizmi? Baron Friedrich von Hügel, ruhiy ustoz Evelyn Underhill va boshqa ko'plab insonlar shaxsning ruhiy kamoloti haqida o'z ustozlarining fikrlarini aytib berishgan. 18 yoshimda butun diqqatimni ruhiy bilim olishga qaratgan vaqtimda dominikanlik rohib, bag'rikeng va dono ustozim meni shunday ogohlantirgan: sen yaxshilik qilishda, Xudoga xizmat qilishda va Masihga bo'lgan sevgida o'sishni xohlaysanmi? Yaxshi. Agar sen tirmashib toqqa chiqqandek, asta-sekin, ishonch bilan ruhan o'sish hamda masihiylik yo'lida yurgan iymonli kishi duch keladigan ruhiy tushkunlik, zulmat va bo'shliqqa haftalar yoki hatto oylar davomida sabr qilishga tayyor bo'lsang, o'ylagan orzuingga albatta yetishasan. O'zgarmas yorqinlikka hamda doimiy rang-barang barakalarga bo'lgan barcha davolar, qochning yukini hamda yo'lning azobini bartaraf qilish yoki kamaytirish uchun qilingan barcha urinishlar nodonlik va yoshlarcha o'ylamay qilingan tentaklikdan boshqasi emas. Von Hügel ruhiy kamolot haqidagi tasavvurimni kengaytirib, solihlikning o'sishi tez sur'atlarda amalga oshmasligini eslatdi. Bu yugurib bo'lgandan keyin yana bir marta qisqa masofaga yugurishga to'g'ri keladigan marafon emas. Solihlikda o'sish, ya'ni Masihga o'xshab borish, har kuni olg'a intiladigan, qadamba qadam o'lchanadigan o'sishdir. Bizning shoshqaloqlikka berilgan ongimiz hamda qalbimiz uchun bu yo'l zerikarli bo'lib tuyulishi mumkin. Ehtimol, biz Xudo bilan o'zaro munosabatimiz, yaqinlik va farog'at hissi muntazam davom etadigan bir oylik asal oyga aylanishini kutayotgandirmiz. Uylanganiga bir yildan oshgan har qanday erkak bunday kutishlar qanchalik o'zini oqlamasligini yaxshi biladi. Ammo shu bilan birga nikohning ilk kunlaridagi yuzaki zavqdan ham boy va chuqurroq bo'lishi mumkin bo'lgan ruhiy o'sish hamda ruhiy kamolot uchun keng imkoniyatlar mavjudligini anglab yetamiz. Sog'liqligida o'sish biz istagandan ko'ra sekinroq sodir bo'ladigan jarayon bo'lib, uni aniqlash juda mushkul. Ruhiy komillik tabiat haqida jamoatning mendan ancha katta va tajribali xizmatchilari bilan bir necha marta muhokama qilganmiz. Biz ruhiy kamolotga qanday erishish mumkinligini, eng asosiysi, uni qanday shakllantirish yoki aniqlashni bilishga uringanmiz. Bizning qanday xulosaga kelganimiz sizlarga ham qiziqmi? Hech birimiz ushbu ruhiy toifalarning aniq mezonlarini aniqlay olmadik. Biroq hammamiz bir fikrga keldik. Ruhiy komillik o'zlashtirilgan bilimlar miqdori bilan belgilanmaydi. Bundan aniqroq fikr ayta olmadik. Hatto hozir oradan ko'p yillar o'tgan bo'lsa ham, ruhiy o'sish hamda ruhiy kamolot mezonlarini aniq aytib bera olmayman. Lekin bu mavzuda ayrim tushunchalar bilan bo'lishmoqchiman. Paul Hersen va Ken Blancherning Management of Organizational Behavior nomli kitobida tashkiliy qurilmalardagi o'zgarishlar haqidagi oddiy fikrlar, ruhiy komillik hamda unga qanday erishish mumkinligi haqida mulohaza yuritishimga yordam berdi. Mana, ular nima deyishgan? Erishish oson bo'lgan bilimlar sohasidagi o'zgarishlar ortidan insonning hayotiy holati ham o'zgaradi. Hayotiy holat bilimdan salbiy yoki ijobiy hissiy quvvati bilan farq qiladi. Insonning xulq-atvorini o'zgartirish ancha mushkul. Buning uchun avvalgi 2 darajani o'zgartirishdan ko'ra ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Ijtimoiy guruhlarda yoki jamoalarda bunday o'zgarishlarga erishish eng qiyin vazifa bo'lib, yanada ko'proq vaqt hamda kuch talab etadi. Men ushbu toifalarning har birida ruhiy o'sishni baholash hamda ruhiy komillikka erishish imkoniyatlari haqida bilganimda hayron qolgandim. Bilim, hayotiy holat, bir insonning xulq-atvori va jamoaviy xulq-atvori. Men bir umr protestant bo'lganman. Shuning uchun o'z tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, bizning jamoatimizda asosiy e'tibor kalomga oid bilimlar olish hamda xulq-atvorni yaxshilashga qaratilgan. Insonning hayotiy holatini o'zgartirishga qandaydir e'tibor qaratilganini eslay olmayman. Biroq vaqt o'tib, Iso hayotiy holatga, yurakning holatiga katta e'tibor qaratgan degan xulosaga keldim. Ruhiy o'sish yo'lidagi yana bitta to'siq shuki, yangi bilimlarni o'zlashtirganimizda, bu bilimlar ichki qarshilikka uchrashi mumkinligini bilmagan holda, ularni darhol o'z hayotimizda qo'llashga harakat qilamiz. Har bir insonda o'zi rivojlantirmoqchi bo'lgan foydali ruhiy amaliyot, xulq-atvor yoki odatlarga nisbatan yashirin qarshilik mavjud. Bu esa uning xulq-atvorida ijobiy o'zgarishlar bo'lmasligining sabablaridan biridir. Barcha fikrlar, ishonchlar, umidlar hamda istaklar Xudoning ruhidan kelmaydi. Ularning aksariyati biz o'sib ulg'aygan, Xudoni inkor etadigan dunyo tomonidan shakllangan ichki buzuq intilishlardan ilhomlangan bo'ladi. Agar insonning qalbi va ongi o'zgarmasa, agar uning barcha harakatlari faqat xulq-atvorning o'zgarishiga qaratilgan bo'lsa, inson ruhan o'smaydi va olg'a siljimaydi. Men Isoning ta'limotlari haqida mulohaza qilishda davom etaman. Ayniqsa, u aytgan masallar haqida o'ylayman. Misol uchun, urug' sepuvchi dehqon haqidagi masalda Iso 4 xil yerga, yo'l chetiga, toshloq yerga, tikanlar orasiga va unumdor yerga tushgan urug'lar bilan sodir bo'ladigan metamorfozni ifodalagan. Bu masalda Iso inson qalbi haqida, uning hayotiy holati hamda xushxabarga bo'lgan munosabat haqida gapiradi. Iso urug' o'sib chiqishining hech qanday imkoni bo'lmagan yo'l haqida aytganidan keyin, unchalik unumdor bo'lmagan toshloq yer haqida gapirgan. Rabbimiz Kalomni eshitganda uni sevinch bilan qabul qiladigan, ammo ildiz otmagan, qisqa vaqt davomida ishonadigan, sinov payti kelganda esa iymondan qaytadigan insonlar haqida gapirgan. Dastlabki ruhiy g'ayrat va jo'shqinlik ruhan juda tez o'sishga sabab bo'ladi. Biroq qiyinchilik va sinov paytida bunday insonlar eshitganlariga shubha qila boshlaydilar. Bunday hayotiy holat sabr toqatning yetishmasligini anglatadi. Ehtimol ular faqat quvonchni kutishgandir. Lekin qiyinchiliklar kelganda esa hushyor tortib qolishadi. Unumdor tuproqning sayoz qatlami ularning xushxabar haqiqatiga nisbatan munosabati yuzaki bo'lganini anglatadi. Tikanlar orasiga tushgan urug'lar kalomni eshitadigan, biroq umri davomidagi tashvishlar, boylik va hayot lazzatlari tomonidan bo'g'ib qo'yiladigan va hosili yetilmaydigan insonlarni bildiradi. Bunday urug'lar unib yetilmaydi va hosil bermaydi. Chunki uning yoshlik ehtiroslarini tashvish, ochko'zlik va shahvat kabi yovvoyi o'tlar bo'g'ib qo'yadi. Yurakning bunday holati insonga ruhan o'sishiga, Xudo kalomining hosilini berishiga va Xudoning yo'lini boshqa insonlarning hayotiga olib kirishiga to'sqinlik qiladi. Bunday masihiylar ularning hayoti o'zlarida mavjud bo'lgan, o'zlari oziqlanadigan narsalarga bog'liq deb ishongani uchun xatoga yo'l qo'yishadi. Hayotga nisbatan bunday fikrlar ularning ruhan o'sishlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin unumdor tuproqqa tushgan urug' ham bor. Bu urug'lar ko'karib chiqib, har biri 100 barobar hosil beribdi. Yaxshi tuproqqa tushgan urug'lar esa shunday kishilarni bildiradi. Ular kalomni eshitib, uni ezgu, samimiy yurakda asraydilar va sabr toqat ila hosil beradilar. Mehribon va toza yurakka urug'lar unib chiqqan va hosil bergan o'sha unumdor tuproqqa yana bir bor e'tibor bering. Ruhiy kamolot vaqt talab etadi. U shoshmaslikni, sabr toqatni talab qiladi. Ruhiy samaradorlikning boshqa yo'li mavjud emas. Xudoning kalomiga nisbatan yagona samarali javob begona o'tlarga qarshi kurasha oladigan mehribon va pok yurakdan chiqadi. Bunday unumdor tuproq umidsizlik paytlarida mustahkam turadigan inson yuragidir. U sabr toqatli bo'lib hech qachon taslim bo'lmaydi. Shuni yodda tutish kerakki, Masihning hech bir izdoshi o'z-o'zidan o'smaydi. Aslida bu borada bizga yordam berish uchun Xudo turli odamlarni jalb qiladi. Bu iymonlilar bizga qanday dalda berishadi va qo'llab-quvvatlashadi. Xudo bizning hayotimizga qo'ygan insonlarning ruhan o'sishlarida yordam berish uchun biz nima qilishimiz mumkin? Xavoriy Pavlus bizga muhim bir haqiqatni eslatadi. Masih ba'zilarini xavoriy, ba'zilarini esa payg'ambar, ba'zilarini xushxabar voizi, yana boshqalarini jamoatlarning cho'ponlari-yu ustozlari qilib tayinladi. Toki ular Xudoning aziz xalqini xizmat qilishga tayyorlasinlar. Shunda Masihning tanasi bo'lgan jamoat iymonda mustahkam turadi. Buning natijasida hammamiz iymonda yakdil. Xudoning o'g'li Masihni tanib biladigan, uning kamoliga erishgan yetuk insonlar bo'lamiz. Bunda yetakchilar Iso Masihning o'z xalqiga bergan in'omi bo'lib, ular har birimizga Masihning tanasi bo'lgan jamoat qurish in'omlarimizni rivojlantirishimizda yordam beradilar. Bunday in'om uchun yo'limda uchragan to'siqlarni bartaraf etishimda ko'mak bergan, menga yo'l ko'rsatgan, shifo topishimda va Xudoning xalqiga xizmat qilishimga yordam bergan barcha yetakchilar uchun minnatdorman. Xudo tanlagan xizmatchilar menga Xudoga kuchli ishonchga ega bo'lishimda va Masih bilan ishonchli munosabatlarni rivojlantirishimda yordam berishdi. Bundan tashqari, ular Masihni tanib bilishimda ham katta ko'mak berishdi. Xudo bizni naqadar ajoyib in'omlar bilan marhamatlagan. Shunday in'omlardan biri Shirley Carter Hewson bo'lib, u ko'p yillar davomida Nyu-Yorkdagi Anglikan jamoatining rahbari bo'lib xizmat qilgan va iymonga kelgan ko'plab insonlarga ruhiy o'sishda yordam bergan. Bunday ruhiy o'sishga yordam beradigan shoshilmasdan xizmat qilish haqida u nima deganiga e'tibor bering. Paulus ruhning samaralari haqida gapirganida biz tabiatda kuzatadigan jarayonni nazarda tutganiga ishonchim komil. Yaxshi hosil beruvchi daraxt ko'p yillar davomida yaxshi ishlov berilgan va yaxshi o'g'it solingan yerda o'sib chiqqanligi sababli mo'l hosil beradi. Quyosh unga issiqlik bergan, yomg'ir esa sug'organ, mayin shabada uni tebratgan, bog'bon uni har doim zararli hasharotlardan tozalagan. Natijada daraxt kuch to'plab yaxshi hosil bera olgan. Agar bog'bon faqat yilda bir martagina daraxtni parvarishlasa, aytaylik, g'ayrat bilan bir martagina parvarishlasa ham bunday natijaga erishishning imkoni yo'q. Dono yetakchilar bu qoidani yaxshi bilishadi. Ular doimiy, uzluksiz va sabr bilan ta'lim berishning zarurligini yaxshi anglaydilar. Ular odamlarga Xudoning inoyatiga ishonishni o'rgatish, natija bermaydigan vazifa ekanini rivojlantirish uchun ular o'z hayotlarini bag'ishlagan munosabat ekanini yaxshi tushunishadi. Agar masihiycha boshqaruv mana shu tamoyillarga asoslangan bo'lsa, odamlar soxta farazlarning ta'siriga qarshi turishni va muqaddas ruhning ishonchli boshqaruviga itoat qilishni o'rganadilar. Ruhiy yetakchilar o'z xizmatlarida odamlardan o'z maqsadiga erishish yo'lida foydalanmasligiga, balki o'zlari ularga xizmat qilishlariga, Xudo bergan in'omlarini Xudoning shohligi uchun ishlatishlariga umid qilaman. Xudo har birimizni Isoning hayoti bilan bo'lishishimiz uchun uni to'liq tanib bilishimizni juda xohlaydi. Biroq yetakchilar Iso Masihning tanasida nafaqat ruhan qanchalik o'sishga, balki Xudoning xalqi qanchalik darajada ruhiy jihozlanishi uchun har bir iymonlini o'zaro ruhiy yaratishda qatnashishga tayyorlash uchun mas'uldirlar. Bu juda ajoyib, lekin Xudoning yordamisiz amalga oshirib bo'lmaydigan maqsaddir. Ehtimol bunday xizmatning eng qiyin qismi biz yetakchilik qilayotgan barcha insonlar uchun ibodat qilish bo'lsa kerak. Galatiyaliklarga yozgan maktubida Xavoriy Paulus Epafrasni tilga olgan. Xudoning irodasini to'liq bajaradigan, iymoni komil insonlar bo'linglar deb Epafras zo'r g'ayrat bilan tinmay sizlar uchun ibodat qilmoqda. Yetakchilik lavozimida xizmat qiladiganlarning ko'pchiligi o'z xizmatlarining ko'zga ko'rinadigan jihatlariga, ya'ni ta'lim berish, rejalar qilish, voyizlik, tashkiliy ishlar, maslahat berish va boshqa narsalarga ko'proq e'tibor berishadi. Hamda ibodat kabi kamtarona xizmatning ta'siriga to'g'ri baho berishmaydi. Men ma'lum vaziyatlar tufayli qilinadigan, ya'ni o'zimizni yoki boshqalarning vaziyatini yaxshi tomonga o'zgartirish uchun qilinadigan ibodatlar haqida emas, balki insonning yuragida nimalar bo'layotganiga, uning Iso hamda boshqa insonlar bilan o'zaro munosabatlari qanday bo'layotganiga e'tibor berib, u uchun qilinadigan ibodatlar haqida gapiryapman. Agar biz xuddi Epafrasga o'xshab, Masihdagi birodarlarimiz avvallari unchalik ishona olishmagan va ikkilangan vaziyatlarda ham mustahkam turishlari va mukammal bo'lishlari uchun muntazam ravishda ibodat qilsak, barcha xalqlarga o'rgatish haqidagi Rabbimizning topshirig'ini muvaffaqiyatli bajargan bo'lamiz. Yujin Peterson Xudoning ko'plab iymonli yetakchilari uchun bergan in'omi bo'lib, u ham shunga o'xshash fikrini bildirgan. U jamoatlarda butun diqqatini Xudo xalqining ruhiy o'sishlariga yordam berishga qaratadigan yetakchilar bo'lishi kerakligi haqida ko'p gapirgan. Peterson qisqa vaqt ichida bartaraf qilishi mumkin bo'lgan muammolarni izlab, bir jamoatdan boshqasiga o'tib yurgan cho'pon haqida gapirgan. Peterson unga shijoat, sabr-toqat hamda shoshmasdan Masihda o'sish asrlar davomida jamoatning asosiy vazifasi bo'lib kelganini eslatganida, o'sha cho'pon Peterson bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgan ekan. Unga bartaraf qilish uchun bor kuchi bilan harakat qilish zarur bo'lgan muammolar kerak ekan. Lekin uning so'zlarini tinglab turib, shuni tushundimki, muammo deganda u 40 kun ichida hal qilish mumkin bo'lgan vaziyatlarni nazarda tutgan ekan. Axir Isoga ham shuncha vaqt kerak bo'lgan-ku. Ko'p yillik xizmat tajribam davomida o'rgangan narsam bu tushuncha bo'lib, ayrim jamoat dasturlarining tez fursatlarda erishgan va juda tez muvaffaqiyat qozongan har qanday narsalardan hayratga tushmayman. Buning o'rniga Masihda chuqur ildiz otgan men ular bilan Masihning hayotini bo'lishish baxtiga muyassar bo'lgan iymonlilardan juda minnatdorman. Bu jarayon uchun uzoq vaqt kerak bo'ldi. Lekin sarflangan vaqt behuda ketmadi. Yaqinda Shimoliy Kaliforniyadagi uzum yetishtiriladigan mintaqaga borish imkoniyatiga ega bo'ldim. Safar chog'ida uzumchilik fermalari va sharob ishlab chiqariladigan korxonalardan birining sohibi bilan suhbatlashdik. Briz bizga katta iltifot ko'rsatib, o'zining sharob ishlab chiqaradigan korxonasida sharobni sinovdan o'tkazish xonasi bo'lmagani uchun shaxsiy uchrashuv tashkil qilishga vaqt ajratdi. 5 yil oldin u Fransiyadagi sharob ishlab chiqaruvchi korxonadan qurg'oqchil dehqonchilik usullarini o'rgangan edi. Qurg'oqchil dehqonchilik deganda sun'iy sug'orish ishlari bajarilmaydigan va faqat tabiiy manbalar orqali sug'orish nazarda tutiladi. Biz buni Xudo yuborgan yomg'ir orqali degan bo'lardik. Uning aytishicha, o'simliklarni tomchilatib sug'orish zaruriyatidan xalos etish uchun bir necha yillarga mo'ljallangan reja ishlab chiqdi. Briz tokning sun'iy sug'orishga tobi bo'lib qolayotganini nazarda tutgan. Uning ta'kidlashicha, sun'iy sug'orish sharoitida toklarning ildizi xuddi piyozning ildizi kabi kichkina bo'ladi. Chunki zarur bo'lgan namlikka yetib borish uchun ildiz yerga chuqurroq kirishi shart emas. Briz tokning hayot baxsh etuvchi ildizlari o'simlikning yer ustidagi o'lchamidan kam bo'lmasligi kerakligiga ishonadi. Lekin toklar sun'iy sug'oriladigan bo'lsa, uning ildizi uzun bo'lmaydi. U yashaydigan joydagi kam sonli odamlargina uning namunasiga amal qilgan bo'lsa ham, u o'z tajribasini amalga tatbiq etishga tayyor edi. Bunday o'zgarishning ta'siri ancha sezilarli bo'ldi. Briz sun'iy sug'orish tizimidan voz kechganidan keyin birinchi yilda uning hosili 45% ga tushib ketdi. Hosil avvalgi sug'oriladigan paytdagidek bo'lishi uchun bir necha yillar kerak bo'ldi. Brisning aytishicha, o'tish davri oxiriga yetganidan keyin uning hosili avvalgidek mo'l bo'lmasa ham, uzumning sifati sezilarli darajada yaxshilandi. Uzumlarning pishib yetilishi davrida boshlangan qattiq yog'ingarchilik o'sha yili amalga oshirilgan o'zgarishlar uchun foyda bo'lganini sezdi. Boshqa ko'plab uzumzorlarda toklar qurib qoldi. Lekin uning uzumlari har doimgidek boshqa uzumlardan ertaroq yetildi va u kuzgi yomg'ir mavsumigacha hosilini yig'ib olishga ulgurdi. Men bu voqeani o'zimga tanish bo'lgan iymonlilarning hayotiy tajribasi bilan taqqosladim. Ularning ko'pchiligi zaruriy ruhiy ozuqani boshqa kimdir ta'minlashi kerak deb hisoblashadi. Natijada bunday iymonlilarning ildiz tizimi juda zaif bo'ladi. Ular suv va ozuqa izlab ildiz otishni o'rganishmagan. Agar jamoat yoki xizmatlar barcha harakatlarini iymonlilarning mustaqil ravishda Isodan ruhiy madad olishni o'rganishlariga qaratganlari deydi. Ko'plab shikoyatlarga duch kelgan va hosildan vaqtinchalik mahrum bo'lgan bo'lishardi. Lekin ularning qo'l ostidagi iymonlilarning hayotlarida qanday o'zgarishlar yuz berishi mumkin edi? Ular kelgusidan kimningdir yordamiga muhtoj bo'lmaydigan darajada chuqur ildiz otishlari mumkin edi. Qolaversa, ularning o'zlari boshqalar uchun dalda va madad bo'lar edilar. Mahalliy jamoatlarda yoki xizmatlarda qurg'oqchil dehqonchilikning joriy qilinishi katta foyda keltirishi mumkin. Masihiylarning bunday o'zgarishini ishonuvchan bolaning soddaligi, Xudo farzandlarining soddaligini anglab yetgan iymonlilarning ta'rifi bilan taqqoslash mumkin. Bu haqda kvaker va yozuvchi Thomas Kelly shunday degan: "Bu soddalik murakkablikdan yuqori bo'lgan soddalikdir. Bu soddalik donolikning boshqa tomoni bo'lgan soddalikdir. Bu soddalik ruhiy kamolotning boshlanishi bo'lib, xudo shohligini qidirishning og'ir damlari o'rniga keladi. Lekin qancha-qancha odamlar tuzoqqa tushib qolib, qalbning bolalarcha o'sish davridagi rivojlanishdan orqada qolmoqda. Men ruhiy o'smirlikning o'ta faolligidan samarali va shoshma-shosharliksiz ruhiy kamolot xizmatiga o'tishimizga yordam beradigan yetakchilar uchun ibodat qilaman. Ruhiy kamolotni anglab yetish. Isoning tog'dagi ta'limoti ruhiy kamolotga to'g'ridan-to'g'ri da'vat qiladi. Osmondagi otangiz barkamol bo'lgani kabi, sizlar ham barkamol bo'linglar. Albatta, bu so'zlarni perfeksionizmga da'vat sifatida baholash mumkin. Lekin men ularda mening samoviy otam bo'lgan Xudo bilan yangicha munosabatga da'vatni eshitaman. Isoni anglab yetishdagi ruhiy kamolot, Xudoni rozi qilishga urinib, uning yordamisiz erishmoqchi bo'lgan xulq-atvor emas. Aslida ruhiy kamolot bizni sevuvchi ota bilan muloqot hamda u bilan birga hayot kechirish natijasida yuzaga keladigan yoqimli hosildir. Albatta, ruhiy kamolot meni yoki boshqa har qanday insonning insoniy me'yori bilan emas, balki samoviy otaning mehrli barkamolligi bilan o'lchanadi. Va albatta, bunday ruhiy kamolotga bir lahzada erishib bo'lmaydi. Ibroniylarga maktubning muallifi o'z ogohlantirishlari bilan bizga murojaat qilmoqda. Sizlar o'zlaringiz allaqachon ustozlik qilishingiz kerak edi. Ammo siz boshqalarga emas, boshqalar sizga Xudo kalomining ilk asoslarini o'rgatishlari kerak. Sizlar hali ham sutga muhtojsiz. Quyuq ovqatni hazm qila olmaysiz. Sut bilan oziqlanadigan har bir kishi hali chaqaloq. U to'g'ri bilan noto'g'rining farqiga bormaydi. Quyuq ovqat esa ulg'ayganlar uchundir. Ular tajriba orttirib, yaxshini yomondan farqlay oladilar. Jamoatdagi tajribamdan shuni bildimki, kalomni o'rgatadigan ustozlar kalomning ilk asoslarini sut deb, murakkabroq va chuqurroq asoslarni esa quyuq ovqat deb atashgan. Gap faqat tushunish haqida emas, yuqoridan berilgan oyatdagi sut ham qattiq ovqat ham haqiqat kalomiga aloqador. Qattiq ovqat yeya oladigan, uni o'zlashtira oladigan va buning natijasida solihlikda ulg'aya oladiganlarni ruhan barkamol deb hisoblash mumkin. Muntazam ravishda bajarilgan ruhiy mashqlar yetuk masihiylarga qaysi narsalar chindan foydali va qaysilari xavfli ekanini farqlay olish layoqatini beradi. Ular endi qo'liga tushgan narsalarni og'ziga soladigan go'dak emas, balki qaysi ovqat foydali va yaxshi ekanini biladigan yetuk insonlardir. Ibroniylarga maktubning muallifi iymonlilarni ruhiy barkamollikka da'vat qilib shunday deydi: o'limga yetaklovchi ishlardan tavba qilish va Xudoga ishonish haqidagi ta'limotning ilk asoslarini o'rganavermaylik. Muallif yana ruhiy barkamollikning ilk asoslarini, boshqa jihatlarini ham aytib o'tgan. Shulardan ikkitasiga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Eng avvalo, ruhiy yo'limizning boshida biz o'limga yetaklovchi ishlardan tavba qilishimiz lozim. Bu muhim va zarur bo'lgan o'zgarish nafaqat Xudoga qanday quloq solishni, balki nima uchun Xudoga itoat qilishimiz kerakligini tushunib yetganimizda sodir bo'ladi. Poydevorning yana bir asosi Xudoga bo'lgan iymondir. Ishonchga loyiq, otaga ishonish layoqatimiz ortgani sayin biz ruhan o'sib boramiz. Bunday ishonch yetuk iymonlining fikrlari, umidlari va mustahkam e'tiqodi bilan to'ladi. Xavoriy Paulusning aytishicha, donolik mukammallikka tegishlidir. Ammo bizning donoligimiz bu dunyoga yoki bu dunyoning o'tib ketadigan hukmronlariga munosib bo'lgan donolik emas. Biz Xudoning pinhon tutilgan sirli donoligi haqida gapiramiz. Bu donoligi bilan Xudo dunyo bino bo'lishdan avvalroq biz uchun hayot rejasini tayyorlab qo'ygan edi. Mukammal tushunchaga erishgan kishi vaqti kelib zamonaviy jamiyatning donoligi yoki malakali mutaxassislarning qalqonidan xalos bo'ladi. Ruhan yetuk iymonli kishi uni qabul qilishga tayyor bo'lganlar uchun yanada ko'proq ochilib boradigan Xudoning muqaddas donoligini qadriga yetadi. Ruhan yetuk iymonlilar mashhur voizlarning oson erishiladigan va'dalaridan bu ishlarni donolaru idroklilardan yashirib go'daklarga ma'lum etgan Xudoning teran va cheksiz donoligini ajrata olishadi. Xudo Xavoriy Pavlus orqali shunday degan: yosh bolalarday fikr qilmanglar. Aksincha, yomonlikka kelganda chaqaloqdek bo'lib, aql idrokka kelganda esa yetuk insonlar bo'linglar. Ruhan yetuk inson bolalarga xos soddalik bilan ulg'ayadi, lekin yomonlikka nisbatan o'z aybsizligini saqlab qoladi. Hayotiy holat va sodir bo'layotganlarni tushunish. Xo'sh, Masihning ruhan yetuk izdoshlari hayotiy holatni yoki bo'layotgan voqealarni tushunishni qanday ajratishadi? Bu haqda Xabari Yuhannoning maktubida bayon etilgan. Yuhannoning birinchi maktubida shunday yozilgan: ey otalar, sizlarga yozyapman. Sizlar boshidan ayon bo'lgan Masihni tanib bildingizlar. Ey yigitlar, sizlarga yozyapman. Sizlar yovuz shaytonni yengdingizlar. Ey bolajonlar, sizlarga yozyapman. Sizlar otamiz Xudoni bildingizlar. Ruhiy otalar Masihni tanib bildilar va iymon yo'lida biroz odimladilar. Ruhan yetuklik sevuvchi otani shaxsan va teran anglash natijasida yuzaga keladi. Bunday yetuk iymonlilar o'z ruhiy yo'llarining boshlanishida turganlarga g'amxo'rlik qilib dalda beradilar va samoviy ota ularni sevishiga va ularga g'amxo'rlik qilishiga bo'lgan ishonchlarini mustahkamlashlariga yordam berishadi. Bunday iymon otalari yangi iymonga kelgan, o'limga yetaklovchi ishlardan qaytishga harakat qilayotganlarni ozodlik va hayot baxsh etuvchi Xudoning huzurida bo'lishga ilhomlantira olishadi. Filippiliklarga yo'llagan maktubida Xavoriy Pavlus shunday yozgan: o'sha maqsadni ko'zlaymanda. Xudo meni Iso Masih orqali chaqirib, menga ato qiladigan samoviy yutuq tomon intilmoqdaman. Biz hammamiz iymon jihatidan yetuklikka erishganlar shunday o'ylashimiz kerak. Agar sizlar biror narsa haqida boshqacha fikrda bo'lsangiz, Xudo sizlarga nohaq ekanligingizni ayon qiladi. Boshqacha aytganda, sodir bo'layotgan voqealarni to'liq yoki aniq tushunish Iso Masihning shaxsiyatiga doimiy diqqat qilish bilan belgilanadi. Sal avvalroq Pavlus o'zi uchun foydali bo'lgan narsalarga munosabat haqida gapirgan edi. Ammo men uchun foyda bo'lgan bularning hammasini Masih tufayli zarar deb hisoblayman. Ha, hamma narsa qadrsizdir. Chunki Rabbim Iso Masihni tanib bilishdan afzalroq hech narsa yo'q deb hisoblayman. Uni deb men hamma narsadan voz kechdim. Masihga sazovor bo'lish, butunlay unga tegishli bo'lish uchun hamma narsani axlat deb bildim. Ruhiy kamolot haqiqatan yaxshi bo'lgan zotning kimligini anglab yetganimizdagina har qanday yaxshilik bizni quvontirishini tushunish yo'lidagi uzoq va aniq maqsadli harakatning samarasidir. Doimo Iso bilan bo'lish va uning marhamatini qadrlash layoqati barkamollikka intilayotgan iymonli kishining hayotidagi shoshmasdan pishib yetilgan hosildir. Shunday qilib, Ibroniylarga maktubning muallifi iymonlilarni hayotdagi mavqelari bo'yicha yashashga chaqirib, shunday deydi: Isoga ko'z tutaylik. Axir bu iymon musobaqasida u biz uchun yo'l ochib, butun masofani bizdan oldin yugurib o'tdi. Iso kelajakdagi shodlikka erishish uchun sharmandali o'limni pisand qilmay, qochta azob tortib jon berdi. Hozir esa u Xudo taxtining o'ng tomonida o'tiribdi. Iso bizni iymon yo'lida ilhomlantirgan va uning o'zi bizni ruhiy kamolotga yetkazadi. Iymonda barkamol insonlar Isoga ko'z tikishadi va o'z tushunchalari, umidlari va hukmlarining ruhiy tasavvurlarini aniqlash uchun Isoga yo'l beradilar. Ruhiy kamolotga olib boruvchi hayot. Yetuk iymonlining hayotiy holati hamda sodir bo'layotgan voqealarni tushunish haqida fikr yuritib, uning xatti-harakatlarini ko'rib chiqamiz. Buni Iso hamda boy yigit o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatdan boshlaymiz. O'ziga to'q bir yigit Isodan abadiy hayotga erishish uchun qanday yaxshi amallar qilish kerakligini so'raganida, Iso unga shunday javob berdi. Agar komil bo'lishni istasangiz, borib, mol-mulkingizni sotib, pulini kambag'allarga tarqating. Shunda samoda xazinangiz bo'ladi. Keyin kelib, menga ergashing. Ruhiy kamolotga erishish biz mehr qo'ygan ba'zi huzur halovatlardan o'z ixtiyorimiz bilan voz kechishimizni talab qilishi mumkin. Agar biz boylikka yoki qandaydir mol-mulkka qattiq bog'lanib qolgan bo'lsak, uning in'omini olish uchun undan voz kechishni va qo'limizni bo'shatishni so'rash mumkin. Ruhiy kamolotga erishish uchun sevgi bilan Xudoga itoat qilish yo'lidan borish kerak. Xavori Yoqub o'zining dono maslahatlarini berib, biz aytgan so'zlarning qanchalik muhim ekanini ta'kidlaydi. Odamlarning hammasi ko'p xato qiladi. So'zlayotganida xato qilmagan inson yetukdir. U butun vujudini jilovlay oladi. Bizning gap-so'zlarimiz inoyatga to'lganida va muqaddas ruhga itoat qilganida iymonda o'sish namoyon bo'ladi. Shu bilan birga bizning so'zlarimiz nazorat qilishni emas, balki sevgini, nafratni emas, mehrni, umidsizlikni emas, quvonchni ifodalaydi. Bundan tashqari Xavori Yuhanna o'zining birinchi maktubida shunday deydi: Xudoning sevgisini ardoqlagan kishi qiyomat kunidan qo'rqmaydi. Chunki qalbini to'ldirgan Xudoning sevgisi bu qo'rquvni quvib chiqaradi. Qo'rqoq kishining qalbi esa Xudoning sevgisiga to'lmagan. Shuning uchun u qiyomat kunidan qo'rqib yashaydi. Qalbi Xudoning sevgisiga to'lgan kishi ruhiy kamolotga erishgan hisoblanadi. Masihning bunday izdoshlari Xudo ularni sevishiga ishonishlari bilan ajralib turadi va bu ishonch ularning boshqalarga bo'lgan sevgisida namoyon bo'ladi. Lekin afsuski, juda ko'p iymonlilar ruhiy yetuklik darajasini boshqalarga bo'lgan munosabat yoki ularni sevish layoqati bilan emas, balki ilohiy bilimlarning hajmi bilan baholaydilar. Ehtimol, bunday noto'g'ri baholashning sababi qo'rquvdir. Bizni cheksiz sevgi bilan sevadigan zot tufayli qalbimiz xotirjam bo'lsagina, bizning hayotimiz yanada mukammalroq va solihroq bo'ladi. Jamoatlardagi ruhiy o'sish. Masihiy yetakchilarning Iso bilan munosabatlarimizni mustahkamlashga qanday yordam berishlari haqida mulohaza qilib, turli jamoatlar va xizmatlarda ruhiy o'sish deganda nimani hisobga olishlarini aniqlaymiz. Aksariyat zamonaviy jamoat yetakchilari o'zlarining jamoatlariga keluvchilarga Masihda o'sib ulg'ayishlari uchun qanday yordam berayotganliklari haqidagi savolga javob tariqasida ruhan o'sish uchun rejalar, strategiyalar yoki dasturlarni muhokamaga qo'yishadi. Bu ajoyib rejalar amalda qanday qo'llanyapti? Qayta nomlash. Ba'zi hollarda lavozimning nomi ruhan o'sishga mos kelish uchun jamoat allaqachon mavjud bo'lgan lavozimlarni yoki dasturlarning nomini o'zgartirib qo'yadi. Yetakchilar yangi lavozimga, yangi tashrif qog'oziga hamda xonalarining eshigida yangi yozuvga ega bo'lishadi. Guruh yoki dasturlar esa yangicha nom bilan ataladi. Ehtimol, qayta nomlash orqali tarkibning ham o'zgarishiga umid qilishar. Lekin avvalgi lavozim hamda dasturlarning haqiqiy o'zgarishi kamdan-kam uchraydi. Qayta nomlash o'zgarishlar bo'lishiga umid uyg'otadi. Biroq hech narsa o'zgarmagani sababli umidlar puchga chiqqani tez orada ma'lum bo'ladi. O'quv dasturlarini o'zgartirish. Jamoat ruhiy o'sishga bag'ishlangan bir qator ma'ruzalarni uy guruhlarida, yoshlar guruhlarida yoki muqaddas kalomni o'rganish guruhlarida o'qishni taklif qilishi mumkin. Cho'ponlar o'z qo'l ostidagi iymonlilarga ruhiy o'sish haqida kitoblarni o'qishni yoki hatto bunday kitoblarni jamoat do'konlari yoki kutubxonasi uchun sotib olishni ham taklif qilishi mumkin. Qayta nomlash bilan taqqoslaganda, bunday yondashuv ancha samarali ko'rinishi mumkin. Lekin haqiqat baribir haqiqatligicha qoladi. Ruhiy o'sish haqidagi ma'lumotlar ketidan o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin bo'lmasligi ham mumkin. Muqaddas kalomni o'rganish ruhiy o'sishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Lekin bu hali hammasi emas. Aslida iymonlilar yig'ilishlarining axborot tarkibiy qismiga ortiqcha baho berish kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ko'p ruhiy bilimlarga ega bo'lgan iymonlilar o'zlashtirilmagan va amalda qo'llanilmagan ma'lumotlarga o'rganib qolishadi. Yakshanba kungi ma'ruzalarda ruhiy o'sish haqida eshitgan, aynan mana shu mavzu muhokama qilinayotgan uy guruhiga qatnashadigan va hatto mana shu mavzudagi kitobni o'qiyotgan faol iymonli kishilarni ko'z oldingizga keltiring. Bularning bari tushunarsiz ekanini ovoz chiqarib aytishmasa ham, o'rgangan barcha narsalarni amalda qo'llashning imkoni yo'qligini tasdiqlaydi. Ko'plab foydali ma'lumotlar bizni ezib qo'yishi, biz faqatgina ma'qullaydigan, lekin ruhiy hayotimizda qo'llamaydigan fikr bo'lib qolishi mumkin. Masihning yo'lidan yurish uchun amaliy tajriba vaqt talab etadi. Boshqa turdagi faoliyatni qo'shish. Ba'zan mavjud bo'lgan faoliyat turiga yana bitta faoliyat turini qo'shishadi. Va bunga qiziqqan odamlarga ma'lum darajadagi mashg'ulotlar, amaliyotlar yoki individual ta'limni taqdim etishadi. Bunday usulni qo'llaydigan jamoatlar ruhiy o'sishni odamlarning shaxsiy manfaatlariga muvofiq ravishda jamoat faoliyatiga jalb qilishning yana bir usuli sifatida ko'rishadi. Shu yo'l bilan ruhiy o'sish jamoat oshxonasidagi yana bir taomga aylanadi va kalomni o'rganishda, elchilik faoliyatida, xushxabarni vaz qilishda, shafoat ibodatlarida hamda uy guruhlardagi yig'ilishlarda qatnashchilarning vaqti va e'tibori uchun kurashda munosib raqobatga aylanadi. Odamlar o'zlariga ma'qul kelganini tanlashadi va o'zlariga yoqmagan narsalarni chetlab o'tishadi. Bunday yondashuv iste'molchilarning jamoatga bo'lgan munosabatiga salbiy ta'sir qiladi. Ehtimol ruhiy o'sish mavzusiga qiziqadigan kishi introvert bo'lishi, aytaylik, xushxabarni vaz qilishni tanlagan insonga qaraganda ko'proq mulohaza qilishga va yolg'iz qolishga moyil bo'lishi mumkin. Afsuski, bunday yondashuv ruhiy o'sishga na umumiy da'vat sifatida, na har bir iymonlining ruhiy barkamollik jarayoni sifatida, na butun jamoat unib o'sadigan zamin sifatida qaramaydi. Shaxsiy o'zgarishlar xizmatni o'zgartirmaydi. Bu iborani Eugene Petersonning Andersen Unpredictable Plant kitobidan oldim. Unda xudo bilan yaqin munosabat tufayli hayotlarida ruhiy o'zgarishlar bo'lgan yetakchilar haqida so'z boradi. Biroq bu haqiqat aftidan ularning xizmatiga yoki unga bo'lgan munosabatiga ta'sir qilmaganga o'xshaydi. Albatta, shaxsiy o'zgarishlar ortidan o'quv dasturlar ham, ya'ni yetakchilar vaz qilayotgan hamda o'rgatayotgan ta'limotlar ham o'zgarishi kerak. Lekin xizmatga bo'lgan munosabat deyarli o'zgarmaydi. Shaxsiy ruhiy o'zgarishlar hamda qayta tug'ilish xizmat usullarini o'zgartirmaydi. Shaxsiy hayotda inson ruhiy qadriyatlarning bitta tizimiga amal qilsa, xizmatda butunlay boshqasiga amal qiladi. Xizmat ko'rsatish tizimidagi ruhiy o'zgarishlar. Bu holatda yetakchining hayotida boshlangan o'zgarishlar xizmat tizimida ham o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Bunday o'zgarishlar ta'limotlar, vazlar, uy guruhlari yoki boshqa xizmatlar uchun o'quv dasturlarining mazmunini o'zgartirish bilan cheklanib qolmaydi. Men istiqbolli hamda dasturiy rejalashtirish, jamoat siyosati va yetakchilar hamda yetakchilik guruhlari o'rtasidagi munosabatlar tizimini belgilaydigan moliyaviy qarorlarni qabul qilishga ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishlarni nazarda tutyapman. Bu narsa jamoat rahbariyati rejalar tuzadigan va qarorlar qabul qiladigan yetakchilar yig'ilishlarida ruhiy mashg'ulot uchun yetarlicha vaqt ajratganida o'zlarining emas, balki Xudoning irodasini bajarishga harakat qilganlaridagina sodir bo'ladi. Shu joyda quyidagi savollarni berish juda foydali bo'ladi. Ibodat hamda tuzilgan rejalarning hayotingizga va xizmatingizga qanday aloqasi bor? Ularni yaqin do'stlik rishtalari bog'lab turadimi? Ular vaqti-vaqti bilan uchrashib turadimi yoki umuman bir-birini tanimaydimi? Qaror chiqarishdan oldin ibodat qilasizmi? Yoki hammasini rejalashtirib bo'lgandan keyingina ibodat haqida o'ylaysizmi? Masalan, uchun jamoat kengashi a'zolari yig'ilish boshlanishidan avval bir necha daqiqani ibodat qilish va Xudoga sajda qilish uchun ajratishga odatlanishgan. Bu odatni ko'pchilik yetakchilar yig'ilishning ahamiyatsiz qismi deb hisoblashadi va faqatgina qarorlar qabul qilish, kelajak uchun rejalarni muhokama qilish va boshqa narsalar uchun muhim deb hisoblashadi. Bundan ular rejalashtirish va qaror qabul qilishdan oldin biroz ibodat qilish va Xudoni ulug'lash zarar qilmaydi deb o'ylashadi degan xulosa kelib chiqadi. Biroq, agar jamoat ruhiy o'zgarishlar bo'lishini chindan istasa, bunday yig'ilishlar butunlay boshqacha ko'rinishga ega bo'ladi. Jamoat kengashi a'zolari muqaddas kalomni birgalikda mulohaza qilishga ko'proq vaqt ajratishni boshlaydilar va rejalar tuzish hamda qarorlar qabul qilishda haqiqiy boshqaruv manbai bo'lish uchun Xudoga imkon berishadi. Ular jamoatning ayrim a'zolari hamda muhim ehtiyojlar uchun qilgan ibodatlariga Xudoning javobini olish uchun vaqt topishadi. Jamoat kengashi a'zolari Xudoga nisbatan bunday e'tibor ularni yanada donoroq, dadilroq, yakdilroq hamda amaliy muammolarni hal qilishda ijodkor bo'lishga yordam berishiga va reja qilgan ishlarni bajarishlari uchun jasorat berishiga umid qilishadi. Agar ularning xizmat qilishdan maqsadi Xudoning maqsadlarini va irodasini bajarish bo'lsa, birgalikdagi faoliyatlarda Xudoning aralashuviga katta ehtiyoj sezishadi. Xulosa: Masihda o'sish haqida gapirganda biz ko'pincha teran degan so'zni ishlatamiz. Menimcha, oddiy iymonli kishi teran deganda ilohiyot, muqaddas kalom hamda iymon haqida keng va puxta ma'lumotlarni, bir so'z bilan aytganda, olingan bilimlarning hajmini tushunadi. Biroq, teranlikni o'lchashning boshqa usullari ham bor. Ruhiy teranlik Xudo hamda boshqa insonlar bilan munosabatning rivojlanishidan dalolat beradi. Ruhiy teranlik hayotning har bir lahzasida Xudoni qabul qilish hamda u bilan o'zaro munosabatni ifodalaydi. Qalbning teranligi esa Xudo hamda insonlar bilan hissiy munosabatlarning mustahkamlanishi. Shuningdek, Xudoga itoat qilish orqali unga bo'lgan sevgini ko'rsatishga tayyor ekani haqida gapiradi. Xudo bizning hayotimizda mana shunday teranliklarni ochib berishiga tayyormizmi? Xudo bilan munosabatda, iymondagi birodarlar bilan munosabatda yoki iymonsizlar bilan munosabatda mana shunday teranlikka erishamizmi? Hayotning teranliklariga erishishga harakat qilyapmizmi? Hamda bilimning teranligi bilan kifoyalanib qolmayapmizmi? Ruhiy o'sishni hamda ruhiy barkamollikni shoshmasdan qabul qilish erkinlik va ilhom bag'ishlaydi. Chunki biz umrimizning oxirigacha o'samiz. Men ozgina shaxsiy o'zgarishlar bilan kifoyalanib, bir joyda qotib qolmayman. Men yangilanishga, Xudoning sevgisini chuqurroq tushunishga hamda o'z xizmatim orqali bu sevgini boshqa odamlarga namoyon qilishda yangi imkoniyatlarni ochishga chaqirilganman. 5 yildan keyin hozirgi holatim bilan taqqoslaganda, ruhan ancha kuchli daraxtga aylanishim mumkin. Ildizim sekin-asta bo'lsa ham, Xudo men uchun belgilab qo'ygan chuqurlikka ishonch bilan yetib boradi. Menda yangi navdalar o'sib chiqadi. Chunki avvalgi navdalarim xomtok qilib olib tashlangan. Ya'ni Xudo ularni tozalagan. Xudo mening hayotimni xayolimga ham kelmagan darajada samarali qilmoqchi ekaniga ishonchim komil. Ishonamanki, masihiycha barkamollik qanday qilib xudo uchun ko'proq ish qila olishda emas, balki xudo bizdan va biz orqali nimalar qila olishidan iborat. Ruhiy barkamollik o'zi uchun behuda qayg'urish emas. Ruhiy barkamollik kamtarona itoatkorlik saboqlari orqali xotirjamlikni namoyon qiladi. Mening ibodatim shuki, ruhiy barkamollik haqidagi mana shunday tasavvur sizlarning yuraklaringizda ildiz otsin va Xudo sizni yetaklagan yo'ldan og'ishmay yurishga undasin. Xudo bilan shoshma-shosharliksiz o'tadigan soatlar. Birinchisi, hayotingizda ruhiy barkamollikka tezroq erishish istagi sizda qanday namoyon bo'ladi? Xuddi mana shunday istak atrofingizdagi odamlarning hayotida qanday ko'rinadi? Bunday sabrsizlik ruhan o'sishingizga hissa qo'shish o'rniga, aksincha xalal berishini tushunasizmi? Ikkinchisi, qachon ilk marta Isoga ishonib, unga ergashgansiz? Ruhan o'sishingizning birinchi bosqichini ta'riflang. Hayotingizdagi ruhiy qurg'oqchilik davrini ta'riflang. Uchinchisi, quyidagi savolga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Isoga ergashib, ruhan o'sayotganimni qanday qilib bilishim mumkin?